саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Кияшев, Заноза маалымат агенттигинин негиздөөчүсү Нара Наип жана медиа эксперт Абдумомун Мамараим катышмакчы. Бизге депутат мырза Дастанбек Кияшев бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулабыз деп турат. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда биздин талкуубузга аягына чейин катышып бериңизди өтүнөбүз. Биз сөздү баштасак, Абдумомун мырза, мына сиз эксперт катары бул медиа айдыңды анализдеп талдап жүрөсүз. Мына Борбордук Азияда демократия аралчасы деп аталган Кыргызстандын сөз эркиндигин абалы боюнча бул жолку эл аралык уюмдун эмеси позициясы же болбосо баасы эмне үчүн дароо эле 9 позицияга артка түшүп калды да? Алар негизги себебин эмнеден көрсөтүп жатышат? Кайсы бир факты, бир тенденциялар алар көрсөтүп
саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Тилекке каршы сөз эркиндиги, анан жалпы эле адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрдүн мындай төмөндөп барышы Кыргызстанда тилекке каршы бир көнүмүш адат болуп барат да, акыркы учурлардачы. Анан азыр айткандай демократия аралчасы деген бир атыбыз бар эле бир кезде. Бирок ошол атты алып берген деп айтсак боло турган биринчи президентибиз Аскар Акаев доорунда башталган баягы журналисттерге, башкача ойдогу кишилерге кысым көрсөтүү өнөктүгү башталган ошол учурда. Бирок акыркы жылдарда ошол аябай күчөп кетти да. Мисалы баардыгыбызга белгилүү, миллиондогон акчалар талап кылып соттордун чечими чыгып, менин оюмча негизги себеп ошол болуш керек да, ошо соттор боюнча. Анан андан сырткары депутаттарыбыздан ар кандай сунуштар чыгып калып атат, демилгелер, ошо сөз эркиндигин, мейкиндигин кыскартуу, анан чектөө боюнча менчи ошолорду эс алган болуш керек эксперттер.
Дастан мырза, мына жогоруда сөз болуп калды, мына биздин бийликтегилерден же болбосо тиги депутаттардан ошол сөздү, сөз эркиндигин ооздуктоо боюнча сунуш пикирлердин түшүп жатышы, көтөрүлүп жатышы дагы биздин жалпы рейтингибизге өзүнүн тескери таасирин тийгизди деп айтылып атпайбы? Мына сиз дагы өзүңүздү бир демилгелеген бир сунушуңуз бар эле, интернеттеги пикирлер үчүн жоопко тартуу боюнча бир мыйзам долбоорун сунуштап аттыңыз эле да. Кийин ал мыйзам долбоору кайра артка чакыртып алдыңыз да. Ага эмне түрткү болду?
Кичине туура эмес маалыматты берип атасыз. Мен демилге кылып аткан мыйзам долбоору кичине башкача болгондо, бул интернетке тийиштүү, только интернетке тийиштүү эмес да. Бул төгүндөнү кайсы тартип менен кылыш керек деп, ошол жалган маалыматты мисалы тараткан болсо же намыска тийген маалыматты тараткан болсо, анан тиги башка тарап сотко берсе, соттонулса, ошондо кантип, кайсы жол менен төгүндөнү кылса болот деп ушундай мыйзам долбоору болгон да. Бул сөз эркиндигине тийиштүү эмес, бул уже сот процессин бүткөндөн кийин соттун чечимине кайсы тартип менен аткарыш керек, ошол эле боюнча болгон да. Эми эмнеге мен аны чакыртып алдым? Мен ушундай эле позицияда турам. Мен ойлойм, мындай сөз эркиндиги менен жалынып жөн эле жалган маалыматтарды таратканы бул өтө туура эмес да. Негизи биз ошол жол менен мындай бара берсек, анда эч качан коомубуз дагы, мамлекетибиз дагы эч качан өнүкпөйт да. Жалган маалымат менен жашап калсак, анда бир бирибизди сыйлабай жүрүп калабыз. Анда бир топ мындай коомдо дагы өтө мындай терс таасирлер болуп калат да.
Дастан мырза, Дастан мырза, мен сизден сурайынчы. Сиз өткөндө бир интервьюңузда айтыптырсыз, мен бул долбоорду өкмөткө каршы чык, өкмөт каршы чыкпаса чакыртып албайт эле, өкмөт келечекте мындай мыйзам долбоору керек болгонун кийин түшүнөт деп атасыз. Эмнени түшүнүш керек эле өкмөт? Эмнени түшүнүшүбүз керек биздин коом?
Өкмөт мындай техникалык түрүндө корутундуну чыгарган, алар каршы болгон ошол токтомго. Токтом боюнча, өкмөттүн токтому боюнча алар бир топ мындай сын пикирлерди айткан, анан айтып атышат да, бул азыр мыйзам долбоорду демилге кылганга эртерээк деп ушундай жазып атышат да. Эми ар кандай ссылкалар кылып атышкан да. Ошон үчүн чакыртып алдым да. Себеби бизде мындай практика бар да, өкмөт каршы болуп калса анда жогорку кеңеште комитеттер дагы ошону угуп терс заключение чыгарышат.
Рахмат. Нар мырза, мына сиз өткөн президенттин мурдагы өкмөттүн учурунда мына соттук териштирүүлөр башталды эле сизге, сизге жана башка бир топ журналисттерге миллиондогон доллар коюлду эле. Эми азыркы бийлик, президент келгенден бери, өкмөт келгенден бери сиздерге болгон доолор бир топ жеңилдеп, же болбосо алмашып, же болбосо башка бир позициялар эметип атат да, өзгөрүп атат да. Бул эмне? Бийликтин алмашына байланыштуу болдубу, же болбосо коомдук пикирдин басымы болдубу, же биздин соттор адилеттүү боло баштадыбы? Эмне себеп?
Адилеттүүккө жакындар да жетпейт го. Анан мына Дастан айтып атат, мындай менин сунушум басма сөз эркиндигине, деги эле сөз эркиндигине тиешеси жок деп. Түздөн түз тиешеси бар. Бизди канча соттоп, канча мына жалган маалымат деп, мисал үчүн бир эле мисал же эки мисал келтирип коеюн. Мына Жакупова тегерек столдо сүйлөп атат 30 март күнү былтыр 17 жылы. Ошонун айтканын биз болгонун болгондой жазып атабыз. Бизди жалган маалымат бердиңер деп соттоп атат. Кантип тиешеси жок болсун сөз эркиндигин чектөөгө? Же болбосо Текебаев былтыр Кипрге барып кайтып келет. Биздин журналисттер интервью алып, Текебаевдин айтканын болгонун болгондой жазат. Алар айтат, силер жалган маалымат берип атасыңар деп бизди соттоп, дагы канча миллионго түздөн түз тиешеси бар болуп атпайбы? Сөз эркиндигин чектөөгө, жанагыдай жалган маалыматка бердиңер деп деген сылтоо менен соттоп атат. Эгерде Текебаевдин айтканы туура эмес болсо, Текебаев менен соттошкула да. Биздин кандай тиешебиз бар? Биз болгонун болгондой айттык. Же болбосо Текебаевдин айтканын биз бузуп башкача айтсак, Текебаев бизге доомат койсун да, менин айтканымды силер башкача жазып койдуңар деп. Текебаевдин бизге доосу жок, доомату жок.
Эми бул ошол мурдагы боюнча да, жагдай боюнча азыр жагдайыңыз кандай болуп атат? Сиздики мисалы үчүн
баягы эле бойдон Занозага каршы 15 миллион сом карыз Заноза мурдагы президентке. Андан тышкары Занозанын эки негиздөөчүсү мен жана Дина Маслова, мен 9 миллион карызмын, Дина 3 миллион карыз, биригип 27 миллион болуп атат. Э биздин жанагы 5 доо арыз боюнча дагы ошол бешөөнүн бирөө боюнча соттолгон Чолпон Жакупова дагы 3 миллион карыз, 30 миллион. Анан дагы бир ошо 5 иштин бирөө боюнча күнөөлөнгөн ата мекендин эки кызматкери жана секретариаттын кызматкери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз, экөө биригип 10 миллион карыз, баардыгы биригип 40 миллион сом илинип турат мойнубузда. Аны эч ким чечкен жок. Соттор адилеттүү болсо карап, же бийлик өзгөргөндө бир башкача кылалы дегенде кайра караш керек эле да. Бул кандай болуп кетти деп.
Өзгөрүшү менен сиз жанагындай бир жаңылануу, бир жаңы процессти байкап атасызбы? Жаңы тенденцияны мындай бир
өтө деле
адилеттүүлүккө жагына чечилет.
Өтө деле мен байкаган жокмун, өтө деле байкаган жокмун. Бир гана нерсе, бир кичине нерсе, жанагы кийин соттун баары бүткөндөн кийин ошол моюнга илинген акчаны кантип төлөйбүз дегенде сот бизге тыюу салып койгон. Бөлүп төлөгөнгө уруксат болбойт деп. Баарын чогуу бир маалда төлөш керек болгондо канча миллионду. Ошону гана азыр жогорку сот жокко чыгарды. Бөлүп төлөгөнгө уруксат берилсин дегендей кылып.
Абдыман мырза, мына азыркы президентибиз да айрым журналисттерге коюлган өзүнүн доо арызынан кайра баш тартып, же болбосо кечирим бергенсип атпайбы да? Бул процесс сиз кандай баалап атасыз? Бул эмне? Бул кишинин чындап эле бизде өзгөрүүгө болгон бир эме кадам барбы, же болбосо жалгыз президенттин имиджи үчүн иштеп аткан эле бир жалгыз көрүнүшпү?
Мен биринчи кезекте тактоо иретинде айтып койгум келет да, мына Чолпон Жакупованын иши боюнча да. Журналист алган маалыматты текшериш деген нерсе бар, эреже мыйзамда. Бирок адам саясатчы болобу, башка коомдук жерде ачык сүйлөп аткан болсо, анын сөзүн сөзмө сөз берсе журналист жоопкерчиликке тартылбайт да. Мыйзамда так жазылган да. Ошол эреже бузулуп атат да соттор тарабынан. Эми баягы сиз айткан экинчи суроого келип турган болсок, мен ошону ойлоп отурам азыр чындыгында. Мына Алканова каршы козголгон иш кыскартылышы, токтотулушу, анан берки Кабай Карабеков 24KG сайтына каршы долларды кайтарып алгангандыгы, бул мындай жакшы көрүнүш деп айтайм да. Эми себеби кандай болуп атат, мен азыр так айта албайм, аны өздөрү билет албетте. Бирок мен айткым келген жери ушул: жаңы президент бүгүн эгерде азыр өзү баштаган эми жакшы иштерди баштап атат болобу дегенде сүйлөп атат жакшы сөздөрдү, эгер ошол иштерди аткарам, акырына жеткирем десе, сөзсүз сөз эркиндигин колдоп журналисттер менен мамилесин жакшыртыш керек. Анан ошондо гана ошо бул бир натыйжа бериши мүмкүн да. Эгерде дагы эле ошо журналисттер басымды улантып, баягы авторитарный режим менен иш алып барам десе, ал өтпөй калат да. Анткени биринчиден коом аны көтөрө албайт, экинчиден оппоненттери дагы ошондон пайдаланып кетет да.
Дастан мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба.
Мынабу сөз эркиндиги жөнүндө сөз болгондо, мынабу бийликтин бутактары менен масма сөз каражатынын өкүлдөрүн соттошуусу өзгөчө деңгээлге чыгып атпай, өзгөчө бир мааниге ээ болуп атат да. Сиздин баамыңызда бул жараян канчалык деңгээлде мындай терең сиңген дейсиз? Бул жерде бийликтин жоопкерчилиги, анан кийин журналисттердин жоопкерчилигине келгенде сиз кандай салыштырасыз, кандай бир баа бересиз?
Эми мындай да, журналисттер негизи мамлекеттик органдарды жетектеген бийликти негизи сындаш керек да. Бул даже бийликке дагы түрткү болот да. Сындаш керек, мындай жакшы иштеп атабы же жаман иштеп атабы, аны айтыш керек, ачык элечи. Аны коркпой эле айтыш керек. Бирок жөн эле мындай жеке маалыматтарды таратканда, же мисалы бирөө жөнүндө бул коррупционер, мындай мындай бияктан тияктан акчаны оорлоп атат дегенде, хотя бы ошол кишинин экинчи тараптын хотя бы ойду угуш керек. Эки тарапты, мисалы мен мындай ойлоп атам да, журналист качан объективдүү маалыматты берип калат? Эки тараптуу ушундай маалыматты берсе, вот ошондо менин оюмча бул тура. А мисалы тенденциозно мындай бир эле тарапты айтса, бул мындай айтты. Вот мисалы азыр бул жерде айтып атышпайбы, Нарын мырза, Айып мырза бул жерде айтып атпайбы? Мисалы Текебаев жөнүндө айтып салды, эртең анда журналисттер айтып баштайт, анан базарда отурган бир кемпир айтып алды, ошону биз жаздык, бул дагы мындай публичный жерде айтып алды деп, анан ошол кемпирди барып соттого деп биз ушундай айтабыз деп, бул шылтоо да.
Жок, мыйзамда ошондой да эмичи.
Жок, негизи экинчи тарапты укканда бул эмне артыкчылыгы болбойт да, наоборот жакшы болот да бул жерде. Менин оюмча бул ошондо маалымат объективдүүрөөк мындай болуп калат да. А мен мисалы мен өзүмдүн практиканы айта кетсем, мен конечно мен миллиондогон акчага мындай сумманы доо арыздарды берген жокмун, бирок мен бир топ журналисттерге мен дагы сотко бергем. Бирок алар кечиримди сураганда мен сразу алардан доону алып салдым да. Эгер мисалы азыр Алиби деген гезит бар болгон, алар дагы жалган маалымат тараткан, мен айткам, силер ошону опровержение кылган, мына мен керек болсо документтерди көрсөтөм. Жок, алар болбой эле, алар биз ошол маалыматты таратканда биз ошол маалымат негизинде акчаны табабыз деп атышпайбы? Значит, атайын ушундай кылып атышпайбы? Бул жерде документтерди көрбөй, жөн эле жалган маалыматты жасаганда бул сразу көрүнүштүү нерсе да. Бул жерде мен ойлойм, ушул учурда сотко конечно анын укугу, чиновниктин укугу да.
Нарын айып, биз Кыргызстанда сөз эркиндиги дегенде биз эки соңку өткөн революциянын убагында КТРКны коомду кылып өзгөртүү маселеси чоң биринчи планда турган. Биз ушул нерсеге 2010-жылдан жетиштик. Атайын мыйзам чыгарып байкоочулар кеңешине башкартканыбыз менен бийликтин башкаруусу дагы эле уланып жатат. Бийлик дагы эле КТРКны тескеп жатат, атайын заказ менен материалдарды бердирип жатат деп нааразычылык күчтүү да. Биз канткенде бул КТРКны бир коомдук эркин сөз айткан, тең салмак маалымат берген каналга айландыра алабыз?
Эки нерсе болуш керек. Бийлик жана ак үйдө отургандар ошону каалаш керек, жана КТРдин өзүнүн жетекчилиги ошону каалаш керек. Экөө төп келсе жазай алат, оңой эле аны жазаш. Бирок тигилер да каалабайт, бийликтегилер, өйдөкү жактагы отургандар, ак үйдөгүлөр бизди мактасын, биздин кол балабыз болсун деп аракеттенет. Ылдыйкы отургандар дагы аны каалабайт, кааласа дагы жазай албайт, анткени тигилерден коркот. Чын эле бюджеттен берилип атат акчанын баары. 400 канча, 450 миллион жылына.
Бюджет дегенде бул президенттик аппараттын же өкмөттүн аппаратынын акчасы эмес да, бул элдин бюджеттен, налогтон чогулган акча да.
Баары ошондой да. Бардык жерде ошондой да. Бирок айлыкты берип атканда мекемеде иштесеңер, силер эмне элдин акчасы деп берип атабы? Ошол бухгалтер берет да, ошол жетекчи берет да. Кааласа премия жазып берет, каалабаса кыскартып салат өзүнүн эмесин. Алар баарын менчик кылып алган да. Бардык мамлекеттик мекеменин баарын менчик кылып алган жетекчилер. Ошондой эле бүт Кыргызстанды бийлик менчик кылып албадыбы? Алар жанагы бюджеттен бөлгөн акча элдики деп эч ким эсептебейт. Биз берип атабыз дейт. Парламенттеги эл отуруп алып аны талкуулайт, мынчага көбөйтөлү, мынчага азайталыбы деп. Алар эмне өзү чөнтөгүнөн берип атыптырбы? Элдики адиле. Бирок алар өзүнүн акчасы сыяктуу кылып бөлүп атпайбы? Тияка бөлөлү, бияка бөлөлү, буга бербей коелу деп.
Саясий жагы десеңиз, мыйзам жүзүндө КТРКга мисалы үчүн атайын мыйзам болуп толук эркиндик, толук башкаруу мүмкүнчүлүгү берилген да, эмне үчүн аны биз КТРКнын жетекчилиги, ал жерде иштеген журналисттер пайдаланбай атат?
Башталган, 10-жу жылы башталган чын эле. Бирок 1-2 жылдын ичинде баары бузулду. Анткени баягы эле эски нукка түштү. Бийлик анткени өзгөрдү. Атамбаев деле 1-2 жыл мындай жаман болсо дагы демократиялык болуп иштеген. Чын эле кээ бир нерселерди туура жасаган. Анан эле өзгөрө баштабадыбы? Бүт эле баарын алдына башкартып алды, башкарып алды. Парламентти дагы, сот бийлигин дагы, өкмөттү каалагандай калчап калды. Жыл сайын премьер-министрлерди алмаштырып бийлик өзгөргөн үчүн тигилер да өзгөрүп атат. Анткени алардын орду майлуу сүттү жана КТРде отургандардын. Реклама толук катталбайт. Рекламадан түшкөн акчанын баары толук катталбайт. Демек катталбаган акча кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Ошон үчүн абдан кыйын мунун баарын оңдош. Бирок жанагыдай саясий эрк керек. Мисалы үчүн жогорку бийликте отургандар келип эле мына сотторго айтса, жалаң гана мыйзам боюнча иштейсиңер, бириңер дагы мыйзамдан сырткары чыкпай, баардык иштердин баарын мыйзам боюнча чечкиле деп айтып, анан ошого көзөмөл коюп, ким ошол жактан чектен чыгып кетсе, аларды жазалагандай болсо, анда бир жөн болот эле.
Абдымон мырза, мына сөз эркиндигинин жоопкерчилиги дегенде биз мыйзам жүзүндө айтабыз, журналисттик этикалык кодекстерди сактоо жөнүндө айтабыз. Биз бийликти эле бир тарап күнөөлөбөй, ошол сөз эркиндигин бир калыптандыруу, мындай өнүктүрүү жаатына келгенде журналисттердин өзүнүн да бир жоопкерчилигин арттырыш керек эле го. Мына бир нече уюмдар ар кандай окууларды, тренингдерди, семинарларды, башкаларды окутуп келе жатат. Ушулардан биз сапат жагын арттырууга бир мүмкүнчүлүк болдубу, өбөлгө түзө алдыбы ушундай?
Мен азыр Дастан мырза айткан сөзгө кошулам да, макулмун. Баягы маалыматты эки тараптуу бериш керек, анан текшерилген маалыматты бериш керек. Биз журналистиканын мыйзамы да, негизги мыйзам ошол да, объективдүү чагылдырышыбыз керек. Эмне себептен могу семинар, тренинг, башкалар мындай натыйжа бербей атат, эффект болбой атат? Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда журналистика, журналисттер саясый бир инструмент, курал болуп калды да. Ошону каалап туруп инструмент болуп берип атат журналисттер.
Өздөрү каалап атат да?
Көптөгөн бөлүгү, ооба, баардыгы деп айта албайм, бирок ошондой журналисттер азыр аябай тилекке каршы көбөйүп баратат да. Эмнени айтам мен? Мисалы, ар бир мен саясатчымын, мен бизнесменмин деген өзүн сыйлаган киши өзүнүн гезитин ачып алат, өзүнүн телеканалын ачып алат. Анан ал жерде иштеген журналисттер ал өзүнүн адамы, өзүнүн жетекчиси, өзүнүн атасы катары ошо киши эмне десе ошону сүйлөп атпайбы? Ошону айынан тилекке каршы бизде журналистика өзүнүн ордун мындай журналистика катары жоготуп алды да. Тилекке каршы курал болуп калдык да.
Мен бир нерсе, Дастан мырза угуп атасызбы азыр?
Ооба.
Мына Кыргызстанды биз мактанычыбыз, бул демократия дейбиз, бирок анын негизги принциби басма сөз эркиндиги экенин да мактанып жүрөбүз да. Мына канча көйгөйлөр, канча проблемалар бар экенин айтып атат бийлик тарабынан дагы, журналисттер тарабынан да. Биз канткенде биз сөз эркиндигини бир калыптандырып, бир өнүгүүгө алып келе алабыз? Ошол эле учурда жогорку кеңеш ага кандай салым кошо алат деп ойлойсуз?
Эми бул жерде менин оюмча бизде мыйзамдарда бүт мындай жакшы эле жазылган да. Бирок мен айткандай, ошол эле тартипти, төгүндүнү кандай кылса, себеби азыр билесиз, заманбап интернет технологиялар бар. Мисалы, бир азыр интернетте сайтта жалган маалыматты жазып койсо, ошол маалымат 50 сайтта чыгышы мүмкүн да. Эми 50 сайтка сотко бериш дагы кыйын да, чыныгындачы. Бул жерде менин оюмча кичине мындай, бизде андай уже медиация деген принцип бар да. Ошону күчөтсөк, мисалы сотко чейин журналисттер менен сүйлөштү же журналисттер дагы өзүлөр мындай катаны уже билгенде өзүлөр кечиримди сураганда сотко жеткизбей эле биз ушундай кадамдарды кылсак менин оюмча анда бизде сөз эркиндиги жактан дагы өнүгүп баштайбыз да.
Рахмат.
Жактан биз азыр мыйзамды кабыл алдык, ошол негизинде биз иштесек менин оюмча жакшы болмок да.
Нарынбаев.
Медиация, сот баары анан ал медиаторлордун үстүнөн дагы бир көзөмөлдү коюп, анан ал көзөмөлчүлөргө дагы бир башка адамдарды текшерип тургандай кое берсе кете берет, анын баары бүтпөйт. Ар ким өз иши үчүн жооптуу болуш керек, ар ким өз иши үчүн. Ошол эле мисалы үчүн мына Дастан айтып атпайбы, базарда отурган адамдын айтканды эле жаза бересиңерби деп. Базарда отурган адам такыр башка да. А Текебаев сүйлөп аткан ал фракциянын лидери. Эмне үчүн биз анын айтканына ишенбеш керекпиз? Биринчиден, эки тараптуу деп атат. Ошол эле Текебаев айткандан кийин президенттин пресс службасынан телефон чалып, алардын маалымат келген. Аны да бергенбиз да биз. Бир эки саат өтпөй.
Базарда отурган киши деле маалымат булай кол бере алат.
Бирок аны текшериш керек чын эле. Анткени ким эмне деп атканын биз билбейбиз. Ал чын эле эмне жөнүндө айтып атат, же бир мен айга учуп барып келдим, кечээ күнү кондум деп айтса биз кантип ага ишенебиз? Мисалы үчүн, бирок жанагы айтып кетпедиби ким
Абдумов.
Публичный адам деген Абдумов. Публичный адам деген коомго белгилүү адам айтса, ошол эле Атамбаев Брюссельге барып, врачтардын айлыгын биз 4 эсеге, 3 эсеге көбөйттүк деп. Же эмелерин аны эмне үчүн биз текшерип эле дароо берет экенбиз? Эч ким текшерген жок да, чын эле 3 эсе көбөйдүбү айлыгы жанагы доктурлардын, мугалимдердин акчасы деп айлыгы, аны деле эч ким текшерген жок. Ошол эле президент же министр сүйлөп атса, ким текшерип атат алардын айтканын? Анткени алар коомго белгилүү адамдар. Алар өз айтканына өздөрү жооп бериш керек. А көчөдөгү бараткан бирөө басып бараткан бирөө келип эле мен мерседести мен чыгаргам деп айтканда, албетте аны текшериш керек. Алар элге белгилүү эмес, такыр башка адамдар. Ошон үчүн базарда отурган адам менен коомго белгилүү адамдын айтканы такыр башка нерселер. Аны дагы түшүнүш керек да. Саясатчылар дагы, журналисттер дагы анын баарын түшүнүш керек да.
Соттор деле ошо көчөдөн келип туруп сүйлөгөн кишинин айтканын негизинде камап коюп атпайбы? Чоң бир саясатчыны мамлекет ошондой болуп атат.
Маевскийдин айтканы боюнча.
Анан мен айтайын дегеним, ошол биз мына сиз айткандай бир оңдош үчүн ситуацияны коом ошого даяр болуш керек да. Сиз мисалы базарга барсаңыз, баягы чириген ириген помидор, алмаларды сатып ала берсеңиз унун чыкпайт. Ошол сатыла берет да базардачы. Бизде коомдо талап болбой атат да, таза, эффективдүү, жакшы маалымат.
Сиздердин айткандай болсун, коомдо талап болсун, коомдо зарылчылык түзүлсүн, коомдо мыйзам сактаган бир жакшы эркин, сөз эркини сакталган коомду курууга жетишели. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сөз басма сөз эркиндигинин абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, журналисттер Нарынайып жана Абдумомун Мамараимдер катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.